markana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Dilkii dhawaan loo geystay mid ka mid ah ragga ugu sarreeya uguna khibradda badnaa mintidiinta ajaanibta ah ee soo galay Soomaaliya ayaa mar kale indhaha caalamka iyo kuwa saraakiisha amniga ee Soomaaliya ku soo jeediyey faraca ururka Daacish ee Soomaaliya. Bilaal al-Suudaani oo magaciisa dhabta ahaa yahay Suhayl Saalim waxaa lagu dilay howlgal ay qorshaysay fulisana dowladda Mareykanka bishii hore ee Janaayo 26-keedii. Dowladda Mareykanku waxay Bilaal al-Suudaani ku tilmaantay inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah shabakada Daacish ee caalamka iyo inuu isku xiray iyo fududeeyay maaliyadda u ahaa faracyada Daacish ee Soomaaliya, Mozambique, Democratic Republic of Congo iyo xataa garabka Daacish Khorasaan ee dalka Afghanistan. Dalka Soomaaliya waxay uga sugan yihiin buuraleyda Calmiskaad ee bariga Puntland. Inkastoo deegaankaasi yahay mid ku noolaanshihiisa aanu sahlanayn, haddana waxa uu noqday goob ay gabaad ka dhigtaan iskuna difaacaan ilaa haatan. Buuraleydaasi waxay degeen maalmo kadib markii koox yar oo hogaaminaya Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo ka tirsanaa saraakiisha dacwada Al-Shabaab ay go'een, kadibna 23-kii Oktoobar 2015-kii ay beeco ama heshiis ka mid ahaansho la galeen ururka Daacish oo uu xilligaasi hogaaminayay Abuubakar Al-Baqdaadi. Haddaba waa kuma Sheekh Cabdulqaadir Muumin, madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya? Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka mid ahaa Soomaalida ka timid qurbaha, gaar ahaan Sweden, ee markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Abu Ayaan waxa ururka Al-Shabaab isaga baxay sanadkii 2013-kii.
Cabdulqaadir Muumin waxaa loo imaaday 2012-kii, marka wuxuu ka yimaa dalka Ingiriiska oo saas ayuu soo maray, lix muxaadaro oo Al-Shabaab ku taageeray ayuu lahay. Kadibna waxa waaye tan uu soo gudbay Muqdisho ayuu imaaday, maktab dacwo lagu soo qoray. Markii ceelasha la joogay wuxuu ka bilaabay tafsiir buu ka bilaabay masaajidka ceelasha ku yaala. Kabacdi ninkaani waxyaabo badan buu dhegaystay oo ka mid ah qaladaadkii Al-Shabaab ee sameynaysay, iyo kabacdi waxaa sadhahaynay ninkaani maadaama wadaad uu yahay oo diinta uu jeclay, markuu arko qaladaadkani ama uu iskaga tegayaa ama uu saxayaa. Waxaa loo bedelay marka buuraha Golish baa loo bedelay, kabacdina wuxuu la goostay qaar ka mid ah dayaradii oo Golish la joogta Al-Shabaabka ahay ayaa la goostay. Markaasna wuxuu ku biiray maxay ahayd ururka Daacish, markaasuu beecadooda siiyey.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu tan iyo markii ururkaasi buuraleydaasi uu fadhiisanka ka samaystay ay qaadayeen howlgallo militari oo ujeedadoodu ahayd in la wiiqo ururka Daacish. Inkastoo Puntland aysan weli u suurtagelin inay soo afjaraan Daacish, haddana waxay ku koobeen dhul baaxadiisu yar tahay. Axmed Maxamuud Yuusuf waa guddoomiyaha degmada Balledhidhin ee gobolka Bari oo safka hore kaga jirta degaanada kulaala fariisimada Daacish.
Qiyaastii 2015 ilaa 2017 ayay soo degeen. Intii ka dambeysana way iskaga xoogaysanayeen, waana joogeen dagaalo badanna waa lala galay. Dagaalkina waxa weeye dowladna waa ku socdaayo, waa dagaalka waa lagula jira.
Markaad qiyaasto tirada ugu yar ee noqon karaan waa imisa, tirada ugu badan ee noqon karaan waa imisa?
Walla hadda maalintay soo galeen waxaa la yiraahdaa 20 wax ka hooseeya bay ahaayeen. Tirada ugu badan oo la sheegona 300 waa la sheegaa, laakiin tirada rasmiga ah 200 waa la sheegaa. 300 waxyaabo noocaas waa barnaamijka dhaa, laakiin markay soo galeen 20 iyo wixii la mid inay ahaayeen, haddana qiyaasahaan 300 la yiraahdo dadku markaa baqiimeyn lagu samayn karo.
Marka su-aasha la isweydiin kara guddoomiye waxay tahay, ciidan sidaa u tira yar sida ay ugu suurto gashay muddo intaa la-eg inay degaanada haystaan oo ay ka dagaalamaan, jawaabtaada?
Degaano la degan yahay oo degaan ah oo ay gacanta ku hayaan ma jirto. Dagaalka waa lagula jiraa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladdu labaduba. Buuraleydaasaan waxa weydeen lagu duumaalaysanaya, laakiin degaan ay aad u haystaan, degaan ay haystaan oo si rasmi ah gacanta ugu hayaan ma jirto.
Intii ay socdeen howlgallada lagu qaaday kooxda Daacish, waxay mas-uuliyiinta Puntland soo tabiyeen in howlgalladaasi lagu dilay xubno ay ka mid yihiin ajaanib. Bishii hore maamul goboleedka Puntland waxay sheegeen in mid ka mid ah mintidiinta Daacish ee la dilay uu ka mid ahaa nin ka yimid dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Abu Albar Al-Amani, kaasi oo lagu dilay weerar ay mintidiintu ku qaadeen Balledhidhin. gudoomiyaha degmada Baledheedin Axmed Maxamed Yuusuf ayaa galka baarista uga waramay bartilmaameedka weerarka Daacish ay ku qaaday Baledheedin bishii hore.
17 bishii koowaad anigu oo degmada Amar aan tagay inay weerar gaadmaha ay ugu soo qaadeen, kadibna aan iska difaacnay isagna kalaynay. Bacdayna shantii bishii labaad in aan waxa weeye rag kasoo qabanay oo maxaabiis aanu ka hayno, waxa weeye haddana diyaar loo yahay deegaankuna u diyaarsan yahay iyo dowladduba inay howlgallo noocaas waxa weeye ay sii wadaane.
Inkastoo tiro ahaan ururka Daacish ee Soomaaliya uu yar yahay, haddana waxa uu miisaan weyn ku leeyahay ururka Daacish ee ku fidsan Afrika iyo Aasiya. Waxaa saraakiisha Soomaalidu aaminsan yihiin in dirbada ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay ururkaasi ay ka mid yihiin ajaanibta sida Bilaal Al Suudaani oo lagu dilay howlgalkii 16-kii Janaayo. Gudoomiyaha degmada Baledheedin Axmed Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey howlgalkaasi dhacay bishii hore faahfaahintiisa.
Laadankii aas howlgalkaas waxa weeye waan maqlaynay, waana la soconay maqarta iyo waxa weeye duqadahaba. Xogtiisana dee waxa weeye laamihii ciidamadii ka howlgalay sida ay sheegeen inay xaqiijiyeen inay dileen, taasna waxaa suurtagala dee inay sii sheegayaan ay xaqiiq tahay ama aan xogta aanu helayna inay xaqiiq tahay inay jirto sida ay sheegeen inay
bal noo tilmaan aniga iyo dadka aan aqoonin deegaankaas howlgalkaasi meeshuu ka dhacay Baledheedin intuu u jiro, dhinaca uu ka xigo, iyo meesha uu yahay haddii magac leedahay.
Meeshaas waxaa la yiraahdaa Hoobato, wuxuu u jiraa degmada Baledheedin 30 kilometer xuduudda degmada Kishwani degmada Baledheedin buu dhexeeyaa.
Haddaba kumuu ahaa Bilaal Al Suudaani? Bilaal Al Suudaani kuma cusbayn Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa ajaanibtii kusoo qulqushay Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha inteeda badan la wareegeen maxaakiimtii Islaamiga ahayd sanadkii 2006. dadka xilligaasi la kulmay Bilaal Al Suudaani waxaa ka mid ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna markaasi uu ka yimid dalka Sweden si uu maxkamadihi ugu biiro.
Bilaal Suudaani sa fiican baan u aqaanaa. Markii ugu horeysa arka waxay ahayd 2007. Bilaal Suudaani run ahaantii horta wuxuu ka dhashay qoys oo aqoon muslimiin ah. Bilaal markuu imaanayay Soomaaliya 2006 ayuu imaaday, waxaa la socday walaalkiisa. Bilaal magaciisa rasmiga waxaa lahaa Suheyl Saalim, walaalkiisana waxaa lahaa maxay ahayd Suheyb Saalim, mataane ayayna ahaayeen. Marka walaalkiisa Suheyb Saalim 2008 ayuu asaga oo hobyo ku garaacay madaxtooyada ayaa waxaa ku qarxay, hobyihii ayaa ku qarxay, marka meeshaas ayuu ku geeriyooday. Waxaa la sheegaa in labadan walaalaha Suheyb iyo Suheylba ay Suuudiya Carabiya mar ay joogeen markay yaryaraayeen oo qur-aankana maxay ahayd xaq kusoo barteen. Marka 2000 adiga Bilaal mucaskarkii reer Istanbul ayuu soo maray, ayuu ku jiray, waxay iskula jiraa oo Mansuur iyo Mani nin ay dhahayeen iyo Cabdala Suudaani iyo Mansuur Amdiigii raggaas iyo raggii badmadow galay ayuu ka mid ahaa. 2008 ayuu Al-Shabaab kusoo biiray, Kismaayo ayuu imaaday. Markaasi kabacdii markuu Al-Shabaabku kusoo biiray uu la soo joogay 2009 maktabka oo iclaamka Al-Shabaab ayuu ku biiraaday maktabka iclaamka ayaa qaatay Al-Kataab meeshaas ayuu ka shaqeynayay. 2010 marka wuxuu wasiir u doortay inuu ku daro golaha shuurada ee Al-Shabaab ayaa lagu daray, golaha shuuradaasi ayuu xubin ka noqday. Marka laakiinse 2011 wuxuu ka mid ahay guddi oo loogu talagalay inay heshiiyaan ina godanay ama Abu Zubeer iyo raggii ku dhacsanaay oo dhinaca kale ahaya Mansuur Ambiki bay afqaano gruubyadaasi dhinacaas kale isku dhacsanaayeen. Marka wuxuu ahay si guddigii dhexdhexaadinta oo heshiisiinta ayuu ka mid ahay. Marka 2013 markay ahayd Bilaal Suudaani wuxuu qaatay fikirka Daacish kadib qabsashadii Daacish ay qabsadeen Iraq, qayb weyn ka qabsadeen iyo qaybo Basuur ay qabsadeen iclaamka aada ugu bataayeen Daacish. Markaas fikirkaas ayuu la dhacay.
فبين كلا أهرا وغتر سنة داعش يعال شباب عود صدين إنان مقع إيسا لشيقين وحاو قالك بارستا وشيقي إن كدب مركيش عبدالقادر مومن وشاعي وكو بيرتانك داعش أي إسلامركي بعال شباب بارتل ماميت صدين حبنه اللي قدتوه ميين حرير للهايين عبدالقادر مومن كواسا أو كم يدها بلال سوداني أو صوب حصدين مغالة مقدشو كدبنا وغسي قد بيبونت لان رئيس الوزراء هوري الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرمارك أي أيقا ورمي حكتا يحل غاسي دولدي وهقاميني كهيسي بلال السوداني يصب بحيطان كي داعش إلا بدا كوني شاني يطبنك
واجي حد قدن يوختي وشوغي أي واحد اتخفشن بدن أو نمكي أزمي أحا يوحا أد سوقفتي هقانكي أشواب مركز وطيل اللعي ضد بدن أجانب أحيو الأمريكي قواصبا يعني لقول لعي een waatii dad badan oo ajaanibti ahayd ama si kadis lagu dilay ama si shaqo dhexdiisa dagaal ka dhacay lagu lahayd marka taas oo waxay keentay ajnabigii in ay xukumada waxay shaqo dhexda ahaa yaa waxa kale inta kaadirintu waa leadership ku jirtay inay ISIS aadan oo shaqo xukumad oo Soomaali noqoto marka taas waa khatar weyn wey sawtoo ah waxa maalintii hore oo shabaab ka ruuxeed u yeelay culayska iyo dhaqaalaha iyo abaabulka iyo tababarada runtii gacan weyn ka geystay ajnabiga ah marka hadda daa'ish khatarta ilaa waxa weeye ajnabiga hadda ninkii la jiray hebel wuxuu ahaa bilaad suudaani hadda ashab waa ahaa marka kow lagu soo daray liiska loo kun iyo loo kun iyo loo intan arsoo wuxuu ku jiray dadkii markii xaaladda la isqabtay oo tii ajnabigii qarqood la laayay asoo la laayay u soo wareegay dhinacaan wuxuu ahaa daacish asaga kaliya ma ahan aanu haslay hadda daacish waxa la joogo dad wada ajnabi ah anaga waagi hadda aniga wasaaraha markuu dambeeyay haru looy kun iyo sidii toban kubad ah marba waxa jirtay asaga la raadinayay oo magaalada gaalkacay inuu joogo een aan helna xog ah marka een ciidanka darab iyo ciidanka PSF ee Puntland jooga ayaa marka wada qayb qaatay sidii loo helay waana waqtigaas waxa uu waabaxsaday een kadib deburaha soo galay adigu marka asay kaliya wax ajali badan la joogta hadii lagu eedeeyo inuu dhaqaale iyo wax u ururiyay mushin ka dhacay Afghanistan waa garan kartaa khatarta ninkan oo ku keenay kala dalka iyo dadka iyo sida ay dad ajaalada ugu soo daad gureen karaan mid kale ee warhan oo hadda dhulkaas in aqti uu yahay laakiin khatarta ilaa waxa weey waa kiis waxa la helay gudad oo la galo hadii maanta dad ee Yemen iyo Afghanistan inta ka yimaada meesha galaan wariga la ogaanayo kan waxaan waxa la daacish khatarteedu waa weyn tahay intelligence de hadda maanta ma aan joogo laakiin intelligence wadan ayaa lagu bixiyay in la ogaado taladooda iyo inta ajnabi ah laakiin haddaba hadda hadii shabaabka iyaga ee hadda u baxmar waxa shisa khatar ka weyn bay keenay karaan
kubiritaanka daacish kadib bilaal al-sudani waxa uu markiiba ka mid noqday saraakiisha ugu sareysa ururkaasi xilalka lala xariiriyay waxaa ka mid ahaa madaxa ajaanibta iyo madaxa maaliyadda xubin hore uga tirsanaa ururka daacish waxa uu aaminsan yahay in bilaal al-sudani uu sidoo kale ahaa ku-xigeenka cabdulqaadir muumin ka hor inta aan la dilin saameynta iyo doorka ururka daacish iyo bilaal al-sudani ee jihaadiyiinta caalamka waxaa iga waramay matt bryden oo ah falanqeeye geeska afrika la taliya dhinaca istaraatiijiyadana u ah ururka cilmi baarista ee sahan research
what really makes the question about al-sudani so interesting is that Islamic State or Daesh in northern Somalia has never really grown beyond about 250 or 300 members.
Waxa su'aasha ku saabsan al-Sudani xiisaha u yeelaya waxa weeye ururka Daesh ee Soomaaliya marna tiraahan kama badan 250 ama 300 oo xubnood oo badankoodu ay yihiin dadka deegaanka waligoodna aan maamulin dhul ka weyn qaybta yar ee bariga ka xigta Boosaaso hase yeeshee waxay saameyn badan ku dhexleeyeen shabakadaha Daesh laga bilaabo Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Uganda iyo Mozambique ee dhinaca koonfurta qaarada Afrika. Waxaana muuqatay in al-Sudani uu ahaa ka gacanta ku hayay maamulka maaliyadda ee kooxahan Daesh dhexdooda iyo faracyada ay ku leeyihiin Afghanistan iyo bariga dhexe.
Taageerayaasha ururka Daesh waxay hore macluumaadka ururkaasi ugu turjumeen luqado badan oo ay ka mid tahay luqadda Amxaariga. كمر محمد أبو عيان أيام ويديري إن بلال السوداني ودور كلها طلابة داسي
أصلي هو إعلامك وداعش بك شقيني ونك فكرك وحولها إن داعش بلاوضو إن دعوذو دا مكالتو propaganda ee ku wajahnaato balse Itoobiya markuu ugu horeeyso waxay sameeyeen filmad ay soo saaray oo asaga madaxa ka dambeeyay uu ahaa afka ku baxay Itoobiyaanka ama faahfaahiga oo ay ku baxay marka waxa arkaysa maadaama eelamka oo Daacish uu asaga madax ka ahaa eelamka Daacishna waxay bilaabeen in luqada amhaariga xataa uu ku baxo marka waxa arkaysa ninkaasi inuu door weyn ka ciyaaray sidii uu gaar lahayd jidka oo Daacish Itoobiyaanka maadaama luqadooda lagu akhrinayo la sheegay in luqada Itoobiyaanka ku baxay ay sameeyeen
sanadihii 2019 iyo 2020kiina dawladda Itoobiya waxay sheegtay in ay xubno ka tirsan ururka Daacish iyo Al-Shabaab ay ku qabatay hawlgal ay ka sameysay meelo kamid ah waddankaasi oo ay ku jirto caasimadda Addis Ababa xilligan waxaa la sheegayaa in ururka Daacish ee Soomaaliya ay ku soo biireen tiro xoogan oo ka timid dalka Itoobiya gudoomiyaha degmada Baladheedin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa iga warramay xogta ay hayaan dadka deegaanka
way jirtaa taasu kuwa kamidana waxa weeye kuwa aan weeraradii hore iyo dagaalkii ay soo qaadeen kulaynay ba kamid ahaa dadka Itoobiya ka soo jeeda oo waliba qasbay inay yihiin taasta ku cadeynaysa madax iyo waxa weeye ciidanba inay ka joogaan Itoobiya
intee bay leeyihiin tir ahaan dadka Itoobiyaanka ee la jooga
wallahi diyaas aan bi xogtooda ma daabacan xogta guud aray sahlanayn in ciyaar si rasmi ah loo helo in ay waxa meesha jooga ama u kala qaybsan yihiin baa laga yaabaa inay bas noqon karaan 150 ilaa 160
marka waxaad leedahay ciidamada Daacish ee boorta ku jira kala badh waa Itoobiyaan waa ciidan badan waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab iyo Daacish labaduba ay in muddo ah qudareynayeen inay isku fidiyaan Itoobiya ugu yaraana ay dad ka qortaan Matt Bryden oo kamid ah khubarada amniga ee geeska Afrika waxa uu qabaa in tartan u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Daacish ku jeeda dhexgalka Itoobiya.
Well, ISIS has always targeted Ethiopia and other African states for recruits. Its main limitation is that its physical presence is limited to a very small district.
ISIS waxay mar walba bartilmaameedsanaysay Itoobiya iyo wadamada kale ee Afrikaanka ee dadku ku qoranayso. Waxa ugu weyn ee xadidaya waxa weeye in goobta ay joogaan ay ku kooban tahay bariga Boosaaso, meeshaasi oo aan geeda lahayn, gabaad meelaha ay ka dhigan karaana ay yar yihiin. Waxa maleeshiyadoodu ay ku dhex wareegaan dooxooyinkaas, meel rasmi ah oo ay ku sugan yihiinna ma laha. Sidaa darteed, si kastoo ay isugu dayaan inay qaaradda dadku qortaan, ma laha fadhi rasmi ah oo adag ay awooddooda ku sii shidaal qaadato. Waxaana laga yaabaa inay taasi tahay sababta uu Suudaani kaga duwanaa dadka kale. Waxa uu maamulayaa shabakad maaliyadeed oo qarsoon isaga oo meel fog ku sugan.
On the other hand, what we've seen in the last 8 months or so is that Al-Shabaab, which has also been trying to extend its regional reach, has succeeded in recruiting sufficient
dhinaca kale waxaan aragnay waxa weeye 8 bilood iyo dheeraadkii lasoo dhaafay in Al-Shabaab ay ku dayeysay inay baahiso faafitaankeeda gobolka waxayna ku guulaysatay inay maleeshiya badan ka qorato Itoobiya iyo Kenya iyo weliba waddamo kale waxayna gulufkii ugu horreeyay ku qaaday Itoobiya July sanadkii 2022 waxaana muuqatay in boqolaal dagaalamayaal ah ay gudaha geliyeen laga yaabee in ka badan 1000 dagaalame ay koonfurta bari ee Itoobiya u dusiyeen ayna diyaarinayaan inay mar kale arrintaasi sameeyaan sidaas darteed waxaa jira suurtagalnimo inuu socdo tartan u dhexeeya ISIS iyo Al-Shabaab oo ah inay dadka qortaan Itoobiya kadibna ay dib ugu celiyaan si ay uga howlgalaan marka la joogo koonfur bari Itoobiya waxay labada kooxoodba howlgalo ka fulin karaan Soomaaliya iyo Kenya ama ilaa iyo gudaha Itoobiya haatanse waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay ka horreyso ISIS marka ay noqoto dhismaha awooddaas
dawladda Soomaaliya waxay bilihii la soo dhaafay waday dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab dagaaladaasi waxay ku qabsatay dhul ballaaran kuna xirtay akoonno lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab mas'uuliyiinta Puntland waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dagaalka Daacish Raisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Aali Sharmaarke ayaa weydiiyay isagana waxa ay wada qaban karaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland marka ay noqoto ka hortaga faafitaanka awoodda Daacish.
Definitely dadkan surprise way noo soo wendoolaan maalin haddii aanan hadda xuquuq la saarin oo aan si fiican loo doogelin.
Maxaa la qaban karaa maamulka Puntland iyo dawladda federaalku?
Maamulka goboleedka ee federaalka waa inay iska kaashadaan qoomiyada beelaha horta dalka dibka ugu weyn waxa weeye oo hadda yacni xogaa muuday in soo roonaanay oo intelligence-ka muqtay nimankan lala dagaalamay amdaashada Al-Shabaab xaalad waa organization hal intelligence leh marka dadka dalka Soomaaliyeed sideedaba ma awoodi karo inay dhasho intelligences kala duwan iskana qabtaan dadkan. Intelligence waa in si coordinated oo dalka u noqda intelligence-kiisa. Puntland, Hiswale, Galmudug, waxaas iyo intelligence-ka federaalka waa inuu jiraa ku wada shaqeyn iyo runtii information islaafsiin xoog leh si dadka kale runtii loo xaqabay ama loo wartaga. Puntland iyo dowladda federaalka iyo ku meel kastaba dadka waxay ku yihiin khatar iyo threat.
Barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale. وهارون معروف ويدله نبت قليل.